daawwannaa guyyaa lamaa Finfinnee keessa ka jiran daayirektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteets yookaan USAID Mark Green muummicha ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny waliin marii gaggeessaniin Itoophiyaa caamaan miidhamteef gargaarsi doolaara miliyoona 91 dabalataan kan kennamuuf jiru ta'uu ibsan jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Kanas kan ibsan xumura marii isaanii irratti ibsa barreeffamaan qophaa'ee eega dubbisanii booda akkuman obbo Hayila Maariyaamiif ibse sanatti jedhanii
Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Ethiopian gargar sadala nama kana tattamashe barbaachisa kaleessa bulchiisa naannoo Somaalee yeroo daawwadhetti haalli jiru beelli galuutti dhiyaachu saagarsiisa.
Gargaarsi nyaataa hatattamaan akka barbaachisu argeen jira ka jedhan Mr. Green. Kanaaf gargaarsa dhala namaa dabalataaf kan oolu doolaara miliyoona 91 uummata Itoophiyaaf ka kenname ta'u labsan. Kunis maaliif akka oolu yennaa dubbatan.
This funding will provide additional emergency food assistance.
Maallaqni kun gargaarsa nyaataa kana tattamaa dabalataan dhiyeessuuf akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa kabiraa kennuuf oolfama.
Waggaa kana keessa caama Itoophiyaa mudateen lammiiwwan biyyattii miliyoona 8 qabxii 5 gargaarsi nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'u galmeen keessa deebi'amee ilaalame kan gargaarsa dhala namaa hubachiisee jira. Hanga baatii muddee fuullee keenyaatti doolaara miliyoona 400 caalaa akka barbaachisu galmeen kun hubachiisee ture. Gargaarsa Mr. Green har'a akka kennamu labsan kunis gargaarsa nyaataa kana tattamaa dhiyeessuuf oola. Bara keessa jirru 2017 keessa qofa Ameerikaan deebii caama Itoophiyaa keessatti mudateef kan oolu doolaara miliyoona 400 caalaa kennuushee yaadachiisan. Mootummaan Itoophiyaa caama bara darbeef akkuma godhee ture san baranas maallaqa rakkoo wajjin wal gitu akka ramadu kan deeggarsa caamaa kanaaf ramadames kallattiin isa karoorfameef akka oolu Green gaafatanii jiru. Ameerikaan namoota rakkatan gargaaru kan itti fuftu ta'us jedhan.
But we all agree that host country partners must also be willing to step up during crises.
Biyyoonni rakkoon keessatti dhaqqabeef michoonni yeroo rakkoon mudatu tattaaffii godhan jabeessuuf fedhii qabaachuun akka irra jiraatu hundi keenya walii galla. Muummichi ministeraa Hayila Maariyaam kana gochuuf ka fedhii qaban ta'uu ibsanii jiru.
Itti fufanis akka jechuun hubachiisan Mr. Green.
I also noted the importance of assistance resources being used for their intended purpose.
Maallaqni gargaarsaaf kenname kaayyoo karoorfame ooluu akka qabu ibseen jira.
Pireezidaantii United States Donald Trumpin kan muudaman daayirektar USAID Mark Green marii obbo Hayila Maariyaam waliin gaggeessan dhimma siyaasaas kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa sagalee gama hundaa akka dhaga'amu gochuuf waltajjii siyaasaa banuun mirgoota heeraan kennaman akka kabaju tarkaanfii qabatamaas akka fudhatu hubachiiseen jiraa jedhan. Balaa caamaa irra deddeebi'ee Itoophiyaa mudatu kanaaf mootummaanis ta'e investoroonni dhuunfaa walii wajjin hojjechuun akka barbaachisus dubbadheeraa jedhu. Ameerikaan Itoophiyaadhaaf gargaarsa kennuun sadarkaa duraarra jirti jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.